Kālis Skalbe, muļķa laime. Nu, puiši, aujiet kājas! Tēvs teica uz saviem 7 dēliem. Šitā būda jums jau par mazu. Visi esat lieli izauguši, galvas jau metas pie griestiem. Laiks jums doties plašā pasaulē, ķēniņu valstis iekarot un visādus varoņdarbus izdarīt. Redziet, ziema ir klāt. Nu varat jāt taisni pāri purviem un ezeriem, un ne ceļa, ne tilta, nekur vairs nevajag. Nezu, vai man ar būs jāiet? Jaunākais dēls, kurš bija mazs no auguma un kuru visi sauca par muļķīti un bīdīja pie malas, ierāvies aizkrāsnē bailīgi domāja. Nezu, vai es arī esmu izaudzis. Vakarā, kad māte aizdedzina skalu, man ēna gan jau sniedzas pagriestiem. Mana ēna gan tad ir varena. Viņai ir liela galva un milzīgas rokas. Tā gan varētu ar visiem pūķiem un velniem cīnīties. Nu ja, bet kad jau iešu, tad jau ņemšu savu ēnu līdzi, muļķīti sevi drošināja. Brāļi taisījās ceļā. Tēt, vai man ar būs jāiet? Muļķītis beidzot jautāja, izlīdis no aizkrāsnes. Jāiet, jāiet! No tevis jau tikpat nekāds maizes devējs man neiznāks, tēvs teica. Kad dēli sev iekaros ķēniņu valstis, tad mēs ar māti iesim pie viņiem dzīvot. Ei, kas zin, varbūt te var kaut kur ir laime. Brāļi jau staigāja piešu skandinādami, ka žvadzēja vien un sēja sev ap vidu zīļu jostas. Muļķītim, kā jau tādam, pašam savu drēbju nemaz nebija. Viņš uzāva kājās lielas vecas pasteles kā laivas. Ei, muļķi, tu jau aiz papēžiem sev ceļa maizi varēji aizbāst. Viens no brāļiem viņam iegrūda sānos, un visi smējās. Muļķītis klusi ielīda kaktā, uzvilka vecu kaula kažociņu, kuru vairs neviens nevalkāja, uzvilka tēva cepuri, kura tūliņ uzkrita viņam uz acīm, un bargi paskatījās no apakšas uz augšu. Tā viņš piesita cieti ar pastelu pie zemes. Nu viņš varēja iet cīņā ar visiem pūķiem un velniem. Pa to laiku māte cepa kukuļus. Vienam kukulis, otram kukulis, visiem lieli, brūni, smaržīgi kukuļi, kuri kūpēdami nāca ārā no krāsns un paši vēlās brāļiem rokās. Muļķīti, kurš bailīgi mīņājās brāļiem aiz muguras, māte bija gandrīz vai aizmirsusi. Tu mans beidzamais, tev sakasnītis, māte teica. Viņa vēlreiz šāva Lizi atpakaļ un meklēdama grabinājās pa tukšo krāsni, kamēr izvilka mazu miltos apvalstītu baltu kukulīti, beidzamo, kuru viņa bija izcepusi no mīklas paliekām, muldu izkasot. Ārā velkot, viņš vēl iekrita aizkura pelnos, un māte viņam to tīri karstu iebāza azotē. Tā. Nu man ejot nebūs salt, muļķītis teica un nobučoja māti. Tad viņš spēra lielu soli un kāpa pār augsto tēva mājas slieksni pasaulē. Ārā sala un drusku putināja. Brāļi jau aizjāja brangos zirgos, kas sniegs vien nokūpēja. Muļķītim tēvs izdeva no staļa āzi, vecu niķīgu buku, kuram bija tāds nelabs amats. Šete vāzis, tēvs teica. Viņš tāpat nekur nav liekams. Bada visus nost. Bet āzis bija muļķītim liels draugs. Ganos viņš bija to iebarojis ar maizi. Saodis silto sakasnīša smaržu, viņš galvu klanīdams gāja puisim līdzi. Iedams muļķītis skaitīja dārza zedeņus. Apstājās ganu ceļa galā un ar vienu skatījās atpakaļ, uz sārto apdrupušo skursteni, kurš aizejot līdz ar tēva mājas nosnigušo jumtu, grīmā arvien dziļāk un dziļāk augstās baltās sniega kupenās, kuras vējš bija sanesis ap māju un dārzu. Āzīti, buciņ, atmini manu mīklu. Vectēvs uz jumta. Nu jā, vai tad tu ko zini? Tu tik purini bārdu. Muļķi! Tas ir mūsu skurstenis, cik omulīgi viņš kūpināja savus dūmus. Un ziemu viņam no lāstakām ir gara sirma ledus bārda, bet nu es viņa vairs nevaru redzēt. Viņš gāja galvu nošķiebis zem tēva lielās cepures un domāja. Nezin, kāpēc ir jāiet laimes meklēt plašā pasaulē? Vai mūsu māja nav pasaule? Un nezin, kā tad ir, kad ir laime? Kad es vasarā dzinu govis mājā vai ziemā, mūsu vecā istabā striķus vīdams, klausījos mātes rateņa rūkšanā, man sirds sita tik viegli un silti, un es domāju, ka tā ir laime, bet es jau esmu muļķis. Pagājis kādu gabaliņu, viņš apsēdās ceļa malā. Mīkstas zilganas ziemas debesis izpletās tālu visapkārt pār nosnigušiem laukiem un mājām. Kalnā griezās dzirnavas, laizdamas caur spārniem vieglas sniega pārslas, kuras klusi lidoja visapkārt pa lauku. Likās, ka viņa smaiž sniegu. Nez vai pasaule ir liela? Vai viņa ir vēl turais dzirnavām? Muļķītis domāja. Viņš ļoti mīlēja vecās dzirnavas, kuras no viņa mājas varēja redzēt. Vakaros viņš mīlēja noskatīties, kā saules riets simts varavīksnēs uzliesmoja un nodega viņu spārnu baltās zēģelēs. Ziemu vējputenī, kad debesis ar zemi griezās un viss gaiss bija tumšs no sniega, vecās dzirnavas kalnā viņam likās kā milzis, kurš vicinādams savas lielās tumšās rokas, cīnās ar nelabiem gariem. Un kad māte viņu sabāra, un kad viņam bija pavisam skumji, tad viņš izgāja ārā un skatījās uz dzirnavām. Nē, tas nebūtu labi, ka viņam būtu jāaiziet tik tālu, kad dzirnavas vairs nevarētu redzēt. Viņš atbīdīja cepuri pakausī, izvilka no paduses savu sakasni, kurš vēl silti smaržoja, un sāka to drupināt, nolauždams pa gabalam arī āzim, kurš bārdu skurinādams stāvēja viņam blakus. Viņa domas vēl aizvien kavējās pie mājas. Tam likās, ka māte viņa kukulītī iecepusi visas svētku dienas atmiņas. Ar vienu tad smaržoja silta maize. Ar vienu kaut kas vēl palika muldā no svētku mīklas. Tas viss nu bija sakasīts un ar mātes gludām rokām saglausts cieši kopā šai mazajā sakasnītī. Lieldienas ar pūpoliem un sārtu rīta sauli. Ziemassvētki ar zvaigžņu stariem, kuri skanēja kā zvaniņi, un ar zvaniņiem, kuru skaņas bija tik tīras un spodras kā zvaigznes. Meteņi ar ātro ragaviņu joņiem no kalna, ar smiekliem un jautriem kūleņiem sniegā, ar vējās vilstošiem vaigiem un kūpošu zīdeņa bļodu mājā uz galda. Tā domājot, nez no kurienes cēlusies, piepeši viņam blakus stāvē veca māmiņa ar brīnumu laipnu un mīlīgu vaigu. Silti stari plūdu no viņas zilām acīm un apgaismoja viņas seju, kurā ar visām savām grumbām un grumbiņām staroja kā saule. Tā bija laimes māte. Varbūt tu gribi ēst? Muļķītis jautāja un sniedza viņai maizes gabalu, priecādamies, ka viņš var ar kādu dalīties. Paldies, paldies, puisīt! Kur tad tu tā iedams? Viņa prasīja. Tēvs mani sūta pasaulē laimi meklēt. Saki, māmeņ, vai pasaulē ir plaša? Oi, plaša gan! Nekur nevar gala saredzēt. Vai turais kalna viņa ir tikpat plaša kā te? Tā gan, tā gan! Man ar tā likās, kad es izeju ārā aiz pakša, es nekur debesīs nevaru gala saredzēt, un kad es izdzenu ganos un stāvu lielās noras vidū, debesis ir no manis tikpat tālu. Muļķītis padomāja un pagrozīja cepuri uz galvas. Bet saki man, vai pasaulē ir daudz laimes? Viņš prasīja. Tik cik viņas katram pašam sirdī? Bet sirds jau ir tepat man krūtīs. Kad es ar tevi runāju, viņa sit man viegli, viegli un silti. Kas tu tāda esi? Tu laikam esi ļoti laba. Puisis lielām acīm skatījās savādā svešiniecē. Jā, puisīt, es tev varu dot, ko tu vēlies, viņa teica, noglaudīdama tam vaigu. Tēvs grib, lai iekarojot sev ķēniņu zemes, bet ķēniņu zemes jau no mūsu mājas ir ļoti tālu. Un kad es tur aiziešu, Vairs neredzēšu savu dzirnavu. Muļķītis domīgi runāja. Vai tu gribētu būt viņās par Melderi? Nē, Melderis jau tur ir. Es tikai tāpat gribētu no tālienes uz viņām šad un tad paskatīties. Vai kāds tu muļķis esi? Vai tad tu negribi aprecēt ķēniņa meitu? Oi, ķēniņa meita uz mani šķaudīs. Oi, kā šķaudīs? Muļķītis saviebas seju. Viņa negribēs dzīvot manā tēva mājā, bet nav nekā jaukāka par mana tēva māju. Nu vai tad tu nevēlies sev nekādas laimes? Ja es vēlētos sev, tad es vēlētos tādu, kādas nevienam nav, tādu, kas piepilda visu pasauli. Tad es vēlētos, lai te izaug garā pupa, par kuru man māte stāstīja. Lai viņa izaug līdz pašām debesīm, lai viņa uzzied ar baltiem ziediem, pie zieda zieds, pie zara zars, lai katrā ziedā būtu mazs sudraba zvaniņš, lai katrs zvaniņš skanētu tā kā mana sirds, kad viņa ir laimīga, tad es pa viņas zariem uzkāptu debesīs, un kad es būtu augšā, pašā galotnē, tad es šūpotos no viena zemes gala līdz otram. Eņģeļi dziedātu, zvaniņi skanētu, visi iznāktu ārā klausīties, un visa pasaule būtu pilna laimes, bet tu uz mani neklausies, māmiņ. Es jau esmu muļķis. Ja tu man ko labu vēli, tad atnāc tāpat pie manis parunāties. Vai tu neesi mana krustmāte? Man māte teica, ka viņa esot kādā tālā ciemā. Jā, manu puisīt, es esmu tava krustmāte. Es tevis neaizmirsīšu. Bet kas tev tas par zvēru? Viņa rādīja uz āzi. Tas ir mans zirgs. Nu tad sēsties viņam mugurā. Viņš jau man tāds maziņš. Nu, gan jau aiznesīs. Es zinu tādus vārdus. Viņa uzsita āzim ar dēlnu trīs reizes pa skaustu. Sēsties tik mugurā un turies cieši pie ragiem. Aizies kā vējš. Kur tu tā aizkausies pa dziļo sniegu? Redzi, vakars jau nāk virsū. Āzis, kā saprazdams, kas viņam jādara, pagrieza sānus un izslēja ragus. Nu tad ar dievu, krustmāt, lai tev veselība. Un āzis aizgāja, ka sniegs vien apgriezās. Beidzot, āzis apstājās lielā mežā pie mazas mājiņas. Bija jau nakts. Visapkārt tumši šalca egles. Muļķītis gāja iekšā. Un āzis daudzīdams ar saviem cietiem nagiem pa klonu, gāja viņam līdz. Redz, krāsnī gailēja ogles, bet istabiņa tukša. Ko nu darīt? Muļķītis izstiepjas aizkrāsnē uz mūra gulēt, un āzis turpat zemē noliekas viņam blakus. Pēc kāda laiciņa istabā ienāk divi vīri. Tie bija zagļi. Muļķītim sirds dreb, bet viņš nesaka ne vārda, un skatās, kas būs. Viņi noliek sveci istabas vidū uz kula, izber zemē maisu naudas, nosēstas viens otram pretim, pābām pusēm zelta kaudzei. Noliek katrs tuteni sev blakus un sāk skaitīt naudu. Viņi ņem no lielās kaudzes pa zelta gabalam un liek divās mazākās sev blakus, vienu vienam, vienu otram. Ak, Dievs, kas tur bija naudas! Svece spīd, zelta gabali zib. Un divas sejas gluži sarkanas zvēro viena otrai pretim. Piepeši viņi sāk strīdēties. Tas, kas sēd viņā pusē naudas čupai, rāda otram ar dūri. Āzis, kurš nemanīts kaktā visu redz, domā, ka viņu grib izaicināt. Lāga vīrs, kurš no cīņas nekad neatsakās, saslienas un dod laupītājiem papieri. Tas apveļas kā maiss. Svec izdziest, otrs iebļaujas nelabā balsī, un pārbijies aizbēg, domādams, ka istabiņā apmeties pats velns, bet āzis atkal mierīgi noliekas gulēt. Arī muļķītis liekas uz auss. Arī otrs laupītājs pa nakti bija atžilbis un kaut kur aizvilcies. Istabas vidū bija tikai zelta kaudze, viņai blakus apgāsta svece un divi lieli tuteņi. Pag, man tu tā nevar atstāt, muļķītis domāja un bāza zeltu kulē. Naudas viņam nekad nebija bijis, un viņš nezināja, ko ar to var darīt. Viņš tikai nojauta, ka tēvs viņu vairs nedzīs prom, ja viņš pārvedīs mājā naudas maisu. Uzkāris maisu plecos, muļķītis sēdās atkal āzim mugurā un rikšoja uz māju. Raug jau beidzās mešs, jau parādījās dzirnavas kalnā, it kā aiz prieka sasizdamas savas varanās rokas, un muļķītim acu priekšā atvērās atkal mīļā dzimtenes aina. Raug, vecā meža ābele ganu ceļā, un dārs ar sarmas sudrabu. Omalīgais vectēvs ar pīpi uz jumta. Nāk pretī nosnigušie vārtu stabi, mīkstām apaļām sniega cepurēm. Liecas akas vinda ar aplodojušu spaini pie akas. Viņš ir mājās. Āzis apstājas un piesita ragu pie durvīm. Muļķītis ies iekšā. Vai tu jau atpakaļ, puika? Tēvs kliedz. Nu es visu tevis neņemšu pretī. Kā ņemsi? Muļķītis saka un noliek viņam pie kājām naudas kuli. Un vakarā viņš atkal sēd mātei blakus uz mūra un klausās, kā viņas ratiņš rūc. Un sirds viņam sit viegli, viegli un silti. Beigas.